Mitediavan tumtin bula mituitis, nyansuaz din bula kekis. Evangel masna usuratan masnda Matthew, tuk farekam rupul, andin favalom rupul, kacham faruam telpul.
Tam zanjan zisun tin tamblundum surna sin rulla nanawe, auna niftario. Nisrelaina krai nanazana karolai, tinanatuna lai matuiskan no tamnue, andianaka mesane atan bulupkonyo. Kuis, siang dia aku. Kanzo ni apa kezan? Nenis ke nanti ian. Di nak kau mulai rain days ke lasa ke turu kezan ku? Kuyu. Antiu tumpu kanifat nanti is. Ize mum ni suruh lain nanosi dapun rain. Kuyu. Nilai matu. Tiu ti sutam. Izom lasa maran nariu. Fa mpublikana sy ny fivavitsanga amin'ny famelonareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tonga teo aminareo tamin'ny lalan'ny famarinana eto any, nefa ianareo tsy nino azy. Fa ny mpublikana sy ny fivavitsanga no nino azy. Ary ianareo, na dia nahita izany aza, dia tsy mbola nanenina akory mba hinoanareo azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Piana zaina, ita tsy kio malfa rolondo amsurna dia tsina mali aratala na fantuni antisu na dia manna falalana ni amali zaina pamarina nas na zaina zaniva dia tsisatra tisisu ni mifanakaru evita misirio kanantandra ni even apirek tisu misirio nfa antanina mba hafani misirio atse arutena ka ipibaka. Izay no lazaina fa manateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay manaiky ambava kanefa tsy manatanteraka ve? Tsia. Ny manao sitrapon'Andriamanitra dia izay manatanteraka mihitsy ny lazain'Andriamanitra. Izany hoe midika fibebahana mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Miala amin'ny fanekena azy fa miverina manatanteraka izay lazainy. Izany miala amin'ny fomba antsika olombelona, miala amin'ny fisainantsika olombelona makany amin'ny fomban'Andriamanitra. Nanenina izy ka nandeha ihany. Nareto olondo misorona aza dia nisafidy ilay lamatoa fa nanao ny sitrapon'ny rainy. Fanabian'i Jesosy hoe izao milaza marina aminareo fa ny mpamorehitra sy ny vehivavy janga nefa mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ireto olondo misorona sy ny farisianina mantsy dia mitovy amin'ilay izany olona ny toetrany. Manaiky ambava fa tsy manatanteraka. Mihevitra reto farisianina sy ny namany reto fa zanak'i Abrahama, tsy zanak'i mpanompo, kefa mihevitena voafonjady. Olombelona anefa isika mbola eto am-pifanianana. Mbola miady isan'andro ny fahotana sy ny fakapanahy ary mbola tsy mahatratra ny fahalavirariana fa mizaka isan'andro ny atratra izany. Noho izany, ilayntsika ny manana ny fanetretena ary tsy hevitra ny hafa toy ny publikana sy ny vehivavitsanga ho mpanota hiringiriny ka tsy hahazo ny famonjena mandrakizay. Ny tenin'i Jesosy dia maneho ny fitiavany antsika. Ny nahatongavan'ny nofo mantsy dia ho an'ireo mahanitra ny mpanota, ireo verin'ny olona fa tsinotsinona. Noho izany mila mahatsiaro toyna isika fa tsinotsinona ka mila fanampiany hafa, indrindra ny famonjen'i Jesosy raha te voavonjy sy te ho lafirary. Tian'Andriamanitra isika ary tiana voavonjy ny olombelona rehetra. Tiany tsy misy ho very na dia iray aza, ary izay no antony nahatongavany tetỳ an-tany. Noho izany, na iza na iza olombelona izay mibebaka amin'ny fo marina ka mandray azy sy mino azy dia azo ny famonjena.
Tompo, aza vela ho tianao ambava fotsiny izahay fa ataovy tianao amin'ny fonay tokoa amin'ny fanatanterahana ny teninao. Amen.